Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Srećnu novu godinu iz studija u Pragu vam žele Svjetlana Petrović i Filip Lukić. U prvom danu 2020. poslušajte godišnji pregled najvažnijih svetskih događaja koji su obeležili godinu za nama, a za koju možemo reći da je bila godina iznenađenja i preokreta. Tako smo prošle godine videli da jedna država u isto vreme može imati dva izabrana predsednika, ubistvo najtraženijeg terorista na svetu i vođe islamske države, ali Donalda Trumpa kako svojom cipelom gazi na tlo Severne Koreje.
Trebalo je da se nađemo na granici. Kada smo se sreli, ja sam mu rekao, da li bi želio da pređem na teritoriju Sjeverne Koreje. On je odgovorio da bi bio počestvovan.
Ipak, malo ko je pretpostavljao da će u istom mesecu Kongres opozvati američkog predsednika, kao i da će britanski premijer Boris Johnson konačno ubediti poslanike da glasaju za predlog zakona o izlasku Britanije iz Evropske unije i tako sagu o Brexitu privede kraju.
Ovim mandatom i uz pomoć ove većine bit ćemo u stanju da uradimo šta? Bili ste pažljivi. Ovi izbori su pokazali da je Brexit sada neupitan i izvestan. To je odluka Britanaca. Ovim izborima stavili smo tačku na mizerne pretnje drugim referendumom o Brexitu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za 1. januar 2020. godine.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Na samom početku godine tenzije između Ukrajine i Rusije ponovo su počele da rastu. Ovog puta u centru pažnje bila su verska pitanja, odnosno nezavisnost Ukrajinske pravoslavne crkve u odnosu na Rusku. Dokument kojim se Ukrajinskoj crkvi daje puna nezavisnost, tadašnji predsednik Ukrajine Petro Porošenko dočekao je u crkvi Svete Sofije u Kijevu na Božić 7. januara.
Ovim dokumentom se prepoznaje nezavisnost Ukrajinske crkve. Svako može da dođe i da ga pročita ukoliko ne veruje. Od sada je ovo jedan od relikata ukrajinske istorije.
Pored svoje verske značajnosti, dokument ima i simboličku dimenziju, imajući u vidu zategnute političke odnose dve zemlje, ali i rusku okupaciju istočnog dela Ukrajine. Dok su u Ukrajini prošlog januara slavili nezavisnost crkve, na drugom kraju sveta u Venecueli građani su se borili za demokratiju. Protesti protiv dugogodišnjeg predsednika Nikolasa Madura počeli su nakon predsedničkih izbora koje je on ubedljivo dobio, ali za koje opozicija tvrdi da su pokradeni. To je Venecuelu dovelo u nesvakidašnju situaciju u kojoj ima dva predsednika, jednog formalnog i drugog prelaznog.
Zaklinjem se da formalno preuzimam izvršnu vlast u zemlji kao vršilac dužnosti predsednika Venecuele.
Ovim rečima vođa opozicije Juan Guaido proglasio se prelaznim predsednikom, kojeg su vrlo brzo prepoznale zapadne sile, pre svega Sjedinjene Američke Države kao i većina evropskih zemalja. Međutim, uprkos ekonomskim i političkim pritiscima na Madura da raspiše nove izbore, on je uz pomoć vojske uspeo da preživi 2019. Rasplet krize u Venecueli verovatno gledaćemo u ovoj godini. Najkraći mesec u godini protekao je u znaku bezbednosnih pitanja. Administracija američkog predsednika Donalda Trumpa nastavila je da se i u 2019. godini povlači iz međunarodnih sporazuma. Tako je američki državni sekretar Michael Pompeo objavio da SAD napuštaju sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa koji je sa Sovjetskim savezom potpisan još davne 1987. godine.
Ruska agresija izlaže milione Evropljana i Amerikanaca riziku. Ona ima za cilj da Ameriku stavi u vojno podređenu poziciju i time smanji šanse za unapređenje bilateralnih odnosa. Naša dužnost je da adekvatno odgovorimo. Kada je sporazum tako drsko zanemaren, a naša bezbjednost otvoreno ugrožena, moramo reagovati.
Mart 2019. godine doneo je generacijske promene. Kazahstanski predsednik nakon 30 godina vlasti neočekivano se povukao sa čela države.
Ljudi su mi dali ogromnu čast da budem prvi predsednik nezavisnog Kazahstana.
U televizijskom obraćanju Nazarbajev nije naveo razloge svoje ostavke, ali je poručio da naslednik, nekadašnji premijer Kazahstana, ima njegovo puno poverenje. Izbori su usledili u junu i kandidat vlasti je ubedljivo pobedio uprkos protestima građana. Predsjednički izbori i političke promjene nastavile su se i na proleće. Ukrajinski komičar Volodimir Zelenski ubedljivo je pobedio dotadašnjeg predsjednika Ukrajine Petra Porošenka, osvojivši više od 70% glasova u drugom krugu.
Građanima Ukrajine i svim ostalim postsovjetskim zemljama želim da poručim. Pogledajte nas, sve je moguće.
Međutim, za njegovog protivkandidata Porošenka, pobeda Zelenskog znači samo jedno, povratak u prošlost i ruski zagrljaj.
Rezultate ovih izbora slavi Kreml. Veruju da će uz neiskusnog predsjednika, kakav je Volodimir Zelenski, Ukrajinu biti moguće brzo vratiti u rusku sferu interesa. Zato pozivam međunarodnu zajednicu da osigura da Ukrajina ostane na putu integracije u Evropsku uniju i NATO, jer je to strateški izbor naroda. Molim vas, ostanite uz Ukrajinu, bez obzira na sve.
Uprkos pozivima u pomoć, međunarodna zajednica priznala je rezultate izbora u Ukrajini i Zelenskog kao novog predsjednika. Zvuk zvona na katedrali Notre Dame u Parizu narednih godina neće se čuti, jer je vatrena stihija zahvatila crkvu u aprilu prošle godine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je brzu obnovu u roku od 5 godina, što je izazvalo negodovanje stručnjaka koji upozoravaju da je za adekvatnu rekonstrukciju potrebno daleko više vremena. Međutim, za Macrona brza obnova katedrale stare više od 800 godina, koja je jedan od simbola francuske kulture i glavnog grada Pariza, pitanje je jedinstva nacije i istorijske obaveze.
Kažem svečano večeras, obnovit ćemo katedralu, zajedno. To je neupitno deo francuske sudbine i projekat kojem ćemo biti posvećeni narednih godina. Ja sam tome posvećen. Počinjemo već sutra da osnivamo nacionalni fond za skupljanje sredstava, ali ćemo ići daleko izvan granica Francuske. Mnogi talenti i ljudi će želeti da pomognu. I izgradit ćemo je ponovo. Izgradit ćemo Notre Dame. To je ono što Francuzi očekuju i ono što naša istorija zaslužuje. To je naša sudbina. Također želim da izrazim saosećanje sa svim sunarodnicima, jer je Notre Dame naša istorija, naša književnost, naša mašta, mesto na kom smo proživjeli sve velike trenutke, naše epidemije, naše ratove, naša oslobođenja. Ona je epicentar naših života. Pojavljuje se u toliko knjiga, na toliko slika. To je katedrala svih Francuza i Francuskinja, čak i onih koji nikada u nju nisu ušli.
Vatra je uništila, prema procenama, 2/3 krova, srušila zvonik, ali su vatrogasci uspeli da spasu konstrukciju crkve. Uzrok požara je bio kratki spoj, utvrdili su francuski istražitelji. Već sljedećeg mjeseca Zelenski je zvanično preuzeo dužnost predsjednika Ukrajine i položio zakletvu.
Ovo je naš put. Moramo biti Islanđani u fudbalu, Izraelci u obrani domovine, Japanci u tehnologiji, Švajcarci u umijeću da živimo srećno, zajedno bez obzira na bilo koju različitost. Naš prvi zadatak biće da zaustavimo pucnjavu u regionu Donbasa.
Međutim, aplauzi su izostali kada je iranski predsjednik Hasan Rohani na nacionalnoj televiziji u obraćanju naciji objavio da se Iran više neće pridržavati obaveza preuzetih u okviru nuklearnog sporazuma iz 2015. godine.
Sporazumom smo se obavezali da ćemo nivo obogaćenosti uranijuma držati na 3,67%, prestaćemo da se pridržavamo toga i više neće biti propisanog nivoa.
Povlačenje Irana iz nuklearnog sporazuma došlo je nakon što su SAD prethodno odlučile da napuste dogovor iz 2015. godine postignut između Irana, SAD-a, Kine, Rusije, Nemačke, Francuske i Velike Britanije. Tim sporazumom dogovoreno je smanjivanje nuklearne aktivnosti Irana u zamenu za ukidanje dela ekonomskih sankcija od strane zapadnih zemalja. Nakon odluke da se povuče iz dogovora sa Teheranom, administracija predsjednika Donalda Trumpa ponovo je uvela sankcije na iransku naftu, čime je praktično sporazum doveden pred kolaps. Uprkos ponovnom zaoštravanju odnosa sa Iranom, američki predsjednik je pokušao da unapredi odnose sa Severnom Korejom i njenim liderom Kim Jong-unom. Ova godina ostaće upamćena kao godina u kojoj je prvi put u istoriji jedan američki predsjednik kročio na tlo Severne Koreje, države koja također predstavlja pretnju zbog svog bogatog nuklearnog programa i vojnih vežbi.
Trebalo je da se nađemo na granici. Kada smo se sreli, ja sam mu rekao, da li bi želio da pređem na teritoriju Severne Koreje? On je odgovorio da bi bio počastvovan.
Tako je Trump opisao spontani susret sa severnokorejskim liderom koji je prethodno govorio preko Twittera. Slušajte pregled najvažnijih svjetskih događaja u godini iza nama. U nastavku ćete čuti zašto ruskih zastava, a ni sportista neće biti ni na jednom sportskom takmičenju u naredne 4 godine, ali i kako je izgledalo ubistvo najtraženijeg teroriste na svetu.
Last night the United States...
Prošle noći Sjedinjene Američke Države su pravdi privele najtraženijeg teroristu na svijetu. Abu Bakr Bagdadi je mrtav. On je bio osnivač i lider Islamske države, najokrutnije i najnasilnije terorističke organizacije.
SlobodnaEvropa.org.
Jul, međutim, nije doneo otopljenje odnosa SAD-a sa Moskvom. U Vašingtonu se i dalje polemiše o umešanosti Rusa u američke izbore 2016. godine. Bivši specijalni izvestilac Robert Miller o zaključcima dvogodišnje istrage o ruskim aktivnostima tokom predizborne kampanje, ali i na dan izbora, detaljno je govorio pred Kongresom.
Prvo, naša istraga je pokazala da se ruska vlada sistematski i duboko umešala u naše izbore. Drugo, nisu pronađeni dokazi da je bilo ko od članova izbornog štaba Donalda Trumpa bio umešan u aktivnosti ruske vlade. Mi se nismo bavili time da li je neko od članova kampanje bio u dosluhu sa ruskim službama, jer to nije pravni pojam, već da li postoji dovoljni dokazi da optužimo bilo kog člana izbornog štaba za učešće u kriminalnoj zaveri. Nismo ih našli.
Avgust ostaje u znaku Rusije i protesta opozicije u Moskvi, prilikom kojih je uhapšeno oko 600 ljudi, među kojima su i lideri opozicije. Proteste je pokrenulo to što su vlasti diskvalifikovale brojne kandidate opozicije iz učešća na lokalnim izborima. Jedna od onih kojima je zabranjeno učešće na lokalnim izborima u Moskvi je i Ljubov Sobolj, liderka ruske opozicije, advokatica i videoblokerka. Ona je zbog toga štrajkovala glađu skoro mjesec dana i pokrenula proteste u Moskvi.
Policija razvaljuje vrata. Pogledajte, provaliće. Nisam uplašena, neću odustati. Dajte mi advokata. Nastavit ću svoje političke aktivnosti.
Politički burno bilo je i u Italiji tokom avgusta. Tadašnji potpredsjednik vlade Italije i lider desničarske Lige Severa, Matteo Salvini, odlučio je da raskine koaliciju sa populističkim pokretom 5 zvezdica nakon nešto više od godinu dana. Salvini je zbog rasta svoje popularnosti pokušao da izazove vanredne parlamentarne izbore kako bi povećao moć i postao novi premijer Italije. Iako je njegov koalicioni partner, populistički anti-establishment pokret 5 zvezdica, imao više poslanika u parlamentu, popularnost Salvinija i njegove lige udvostručila se od prethodnih izbora. Zbog toga je pozivao na što ranije održavanje novih izbora u nadi da popularnost može pretvoriti u više mesta u parlamentu, a sebe postaviti u premijersku stolicu. Međutim, ono na šta Salvini nije računao jeste da će njegov koalicioni partner učiniti sve da do novih izbora ne dođe. Tako je pokret 5 zvezdica ubrzo objavio formiranje nove vlade sa demokratskom strankom, kao i ostanak premijera Giuseppea Contea na funkciji. To je Matteo Salvini je razbesnelo.
Da imaju ikakvog dostojanstva, oni bi raspisali vanredne parlamentarne izbore. Izbori su lepa reč u demokratiji, jer suverenitet pripada ljudima. Očigledno, oni koji se glasanja plaše mogu od toga bežati 6 mjeseci ili godinu dana, ali ne zauvek. Pitam se šta je to što oni mogu ponuditi Italiji. Jedina stvar koja ih ujedinjuje, nakon svega što sam čuo ovih dana, jeste mržnja prema Ligi.
L'odio nei confronti della Lega. La verità vera è che 60 milioni di
Jedina istina je da 100 članova parlamenta koji se boje da izgube svoja mesta i pozicije drži kao taoce 60 miliona Italijana. To je cela istina. Ništa tu nije o demokratiji, promjeni, životnoj sredini, državi blagostanja, redistribuciji. To je samo 100 članova parlamenta zalepljenih za svoje fotelje.
Ci sono 100 parlamentari aggrappati alla poltrona.
A za svoju opozicionu stolicu u italijanskom parlamentu, i to bez mesta ministra unutrašnjih poslova, kao i nade da će postati novi premijer, ostaće zalepljen i Matteo Salvini, i to do 2023. godine, za kada su planirani redovni parlamentarni izbori u Italiji. Izrael će prethodnu godinu upamtiti po izborima. Građani su na birališta izlazili čak 2 puta, a nakon neuspelih pregovora o formiranju koalicije između partija, ići će i treći, i to u martu ove godine. Na drugim poredu izborima održanim 17. septembra, stranka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, Likud, izgubila je značajan broj glasova i tako pala na 2. mesto u Knesetu. Glavni Netanjahuov oponent na izborima i bivši načelnik generalštaba izraelske vojske Benny Gantz uz veoma malu razliku u broju glasova preuzeo je vodeću poziciju u parlamentu. Time je Netanjahu onemogućen da sa desničarskim partijama i partijama ortodoksnih Jevreja formira vladu i započne svoj 5. mandat na mestu šefa izraelske vlade. Inače, vrlo važnu ulogu u formiranju buduće vlasti imaće i bivši ministar spoljnih poslova i odbrane i lider sekularne partije Avigdor Liberman, koji je odbijanjem da uđe u vladu sa Netanjahom u aprilu ove godine zapravo izazvao 2. vanredne izbore u Izraelu. Njemu je, imajući u vidu rezultate partije, popularnost nakon te odluke značajno porasla i sigurno će biti odlučujući faktor i jezičak na vagi i nakon martovskih izbora ove godine. Naime, njegova podrška potrebna je i levici i desnici ukoliko žele do većine. Mnogi Izraelci priželjkivali su vladu nacionalnog spasa kako bi se izbegli 3. izbori u godinu dana. Međutim, za Netanjahu, koji ima najduži premijerski staž u istoriji Izraela, ostanak na funkciji je i pitanje lične prirode, jer ukoliko izgubi imunitet, bit će mu suđeno po optužbama za korupciju. Inače, mnogi Izraelci priželjkivali su vladu nacionalnog spasa kako bi se izbegli 3. izbori u godinu dana, što je za premijera Netanjahua bilo neprihvatljivo. On ima najduži premijerski staž u istoriji Izraela, a ostanak na funkciji je za njega i pitanje lične prirode, jer ukoliko izgubi imunitet, bit će mu suđeno po optužbama za korupciju. Kraj leta i početak jeseni donao je razmjenu zatvorenika između Rusije i Ukrajine. Ukrajinski filmski producent i aktivista sa Krima, Oleg Sencov, 7. septembra je sleteo na kijevski aerodrom, jedan je od 70 zatvorenika koliko su Kijev i Moskva razmenili.
Nadam se da će svi zatvorenici iz Ukrajine uskoro biti oslobođeni. Međutim, čak i sa oslobođenjem posljednjeg zatvorenika naša borba neće biti gotova. Pobjeda je i dalje daleko. Neprijatelj je snažan i neće odustati. Ali pobjeda će sigurno biti naša. Nemamo drugog izbora. Slava Ukrajini.
Slava Ukrajini.
Sencov je inače nakon ruske aneksije Krima osuđen na 20 godina zatvora u Rusiji zbog optužbi za planiranje terorističkih napada. Baš mjesec dana nakon toga, krajem oktobra, SAD su slavile veliku pobedu nad terorizmom. Predsjednik Donald Trump u televizijskom obraćanju u svetu saopštio je da su američke specijalne jedinice ubile vođu Islamske države.
Prošle noći Sjedinjene Američke Države su pravdi privele najtraženijeg teroristu na svijetu. Abu Bakr Bagdadi je mrtav. On je bio osnivač i lider Islamske države, najokrutnije i najnasilnije terorističke organizacije.
Trump je slikovito opisao da je Bagdadi poginuo vrišteći i plačući, dok su ga, kako je on rekao, jurili psi američke vojske. Ovo je došlo kao velika pobjeda za Trumpa nakon što je objavio da se američke trupe povlače sa severa Sirije i nakon što su demokrate pokrenule proces njegovog opoziva. Jesen je donela i nove proteste u Južnoj Americi. Ovoga puta nemiri su počeli u Čileu, gdje su nakon povećanja cena javnog prevoza studenti pokrenuli proteste koji su se iz glavnog grada proširili na čitavu zemlju. Tokom demonstracija došlo je do sukoba policije i građana, a stradalo je oko 15 osoba. Uprkos tome što je čileanski predsjednik Sebastian Pinjera ubrzo rešio da povuče odluku i obustavi plan o povećanju troškova, protesti su se nastavili, a on je bio primoran da uvede vanredno stanje. Inače, konzervativni milijarder, kojem je ovo drugi predsjednički mandat, tvrdio je da je zemlja u ratu protiv moćnog i nemilosrdnog neprijatelja. Neprijatelja koji ne poštuje nikoga i ništa i koji je spreman da koristi nasilje i zločine bez ikakvih ograničenja. Međutim, nakon što protesti nisu popuštali, Pinjera je ubrzo promenio mišljenje i rekao da je shvatio poruku Čileanaca, kao i da se nada da su demonstracije prilika da Čile nadoknadi izgubljeno vreme i krene krupnim koracima napred. Tako je obećao da će povećati minimalac, promeniti način naplate poreza i sniziti cenu struje. Predsjednik je obećao i povećanje penzija za 20%, a predložio je i zakon kojim predviđa da država pokriva troškove skupih medicinskih tretmana. Također, najavio je i smanjenje ogromne nejednakosti koje postoje u društvu. Ovo je bio inače prvi put od pada diktature generala Augusta Pinochea da su se vojne patrole kretale Čileom, najprosperitetnijom državom Latinske Amerike. Uprkos tome što je od pada Berlinskog zida prošlo već 30 godina, na novembarskoj proslavi godišnjice u Berlinu, govor američkog državnog sekretara Michaela Pompea prilično je podsjećao na vreme hladnog rata.
Današnja Rusija, vođena bivšim agentom ruske tajne službe, napada svoje komšije i proganja političke protivnike.
Osim agresivne politike Moskve, postsovjetske države suočavaju se sa velikim izazovima. Moldavija, koja ima težnju da se priključi Evropskoj uniji, našla se pred političkom krizom nakon što je vladi izglasano nepoverenje. To je produbilo razlike između stranaka kojima je trebalo nekoliko meseci da se dogovore oko formiranja vlade. Koalicija proevropske i proruske partije raspala se jer stranke nisu mogle da se dogovore oko reforme pravosuđa. Potparolka Evropske unije Maja Kocijančić ovo vidi kao pretnju reformskom procesu u zemlji.
Koalicija je započela brojne inicijative, prije svega u borbi protiv korupcije, nezavisnosti pravosuđa i istragama u vezi sa bankarskim prevarama. Potreba za ovim reformama nije nestala sa izglasavanjem nepovjerenja ovoj vladi.
Nakon što je vladi izglasano nepoverenje, nov kabinet u Moldaviji formirale su proruska stranka kao i stranka moldavskog oligarha. Ova koalicija naklonjenija je Moskvi nego Briselu. Prvog decembra na dužnost je stupila i nova Evropska komisija na čelu sa bivšom nemačkom ministarkom odbrane i bliskom saradnicom Angele Merkel, Ursulom von der Leyen. Geopolitički i zeleno, tako je von der Leyen postavila ciljeve Evropske komisije u narednih 5 godina. Ona je predstavila ambiciozan plan za borbu protiv klimatskih promjena, agresivan fokus na digitalizaciju i pitanja tehnologija, kao i nove napore za jačanje saradnje unutar EU u ekonomskim i financijskim politikama. Potvrdila je i da proširenje na Zapadni Balkan ostaje prioritet Evropske unije u narednih 5 godina. Inače, von der Leyen je prva žena koja će voditi najvažniju evropsku instituciju, dok je mesto šefa evropske diplomatije pripalo bivšem ministru spoljnih poslova Španije Josefu Borelju. U vremenu tenzije između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, NATO je obeležio 70 godina od svog osnivanja. Vojni savez, koji je 12 zapadnih zemalja predvođenih SAD-om, formiralo 1949. godine kao protivtežu sovjetskom bloku, danas broji 29 članica. Međutim, umjesto u rođendanskoj atmosferi, NATO je obeležavanje godišnjice proveo u međusobnim prepirkama. Ko je klinički mrtav, a ko ima zlonamerne komentare? Ko ne izdvaja dovoljno novca, a ko novac troši na kupovinu oružja od Rusije? Samo su neke od tema rasprava tokom samita NATO-a. Na jednoj strani, američki predsjednik Donald Trump, a na drugoj, francuski predsjednik Emmanuel Macron. Donald Trump smatra da evropske članice moraju povećati vojna izdvajanja ukoliko žele opstanak NATO-a.
Nije fair da Sjedinjene Države plaćaju 4%, neki bi čak rekli 4,3% najvećeg BDP-a na svijetu, što smo doveli na nivou koji niko nije mogao ni da zamisli. Dakle, mi plaćamo od 4 do 4,3%, dok Njemačka izdvaja od 1 do maksimalno 1,2% i to znatno manjeg BDP-a. To nije fair.
Fer nije posmatrati stvari samo iz ugla novca, odgovara francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je nekoliko nedelja ranije rekao da je NATO u stanju moždane smrti i založio se da Evropa odbranu preuzme u svoje ruke.
Znam da su moje izjave izazvale određene reakcije i uznemirile dosta ljudi. Ja stojim iza njih i moram da kažem da kada pogledate šta je NATO i šta bi on trebalo da bude, Pre svega je to deljenje zajedničkog tereta. Predsjednik Trump vas je podsjetio na neke podatke i činjenice koje su savršeno tačne, kao i na to da su SAD godinama ulagale značajno više novca. Ja sam apsolutno saglasan sa svim tim izjavama. Upravo zbog toga zagovaram snažnije evropsko učešće u NATO, što je ono što mi danas i radimo.
Međutim, na kraju rođendanskog samita u Londonu, šefovi država NATO-a poručili su da jedino zajedno mogu da se suprotstave najvećim bezbednosnim izazovima, terorizmu i Rusiji. Zaoštravanje odnosa sa Rusijom nije ostalo samo u sferi politike, već se u poslednjem mesecu 2019. godine prebacilo i na sportske terene. Predsjednik Komisije Svetske antidoping agencije Jonathan Taylor saopštio je početkom decembra da je zbog manipulisanja podacima o rezultatima dopinga doneta odluka da se ruskim sportistima u naredne 4 godine zabrani učešće na olimpijadi i svim svetskim prvenstvima. Također, Rusija neće moći da se kandiduje za organizaciju bilo kog sportskog događaja u naredne 4 godine, što praktično znači da sportski dešavanje u Rusiji neće biti i nakon 2024. godine kada ističe ova kazna.
Što se tiče učešća, pravila su jasna. Ruske zastave neće biti na bilo kom događaju na koji se ova zabrana odnosi, što uključuje olimpijadu i sva međunarodna takmičenja u bilo kom sportu. Dakle, neće biti ruske zastave, niti će biti reprezentativaca Rusije. Naravno, postojaće određene razlike od sporta do sporta, pre svega jer su neki sportovi timski, neki individualni. Tako da će sve buduće odluke biti donete na individualnom nivou. Bez obzira na sve, važno imati na umu da je u nadležnosti svetske antidoping agencije da osigura odgovarajuće sprovođenje donete odluke.
Poslednji mjesec doneo je i istorijske momente u Vašingtonu, gde je zbog zloupotrebe položaja i opstrukcije rada Kongresa predsjednički dom opozvao predsjednika Donalda Trumpa. Nakon ove odluke Kongresa, koji kontroliše demokrate, proces se seli u Senat. Tamo će Trumpu u januaru biti organizovano novo suđenje. Međutim, s obzirom na to da u Senatu republikanci imaju većinu, mala je verovatnoća da će Trump biti opozvan sa funkcije predsjednika. Proces su pokrenula demokrate zbog saznanja da je Trump zahtevao od ukrajinskog predsjednika Zelenskog da istraži Joe Bidena i njegovog sina Huntera. Predsjedavajuća Kongresa Nancy Pelosi rekla je da je tužno što se uopšte raspravlja o opozivu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
Ako ne budemo reagovali sada, odbacili bismo svoju dužnost. Tragično je da su predsjednikove aktivnosti dovele do toga da je opoziv nužan. Ono o čemu danas raspravljamo je utvrđena činjenica da je predsjednik povrijedio Ustav.
Demokrate su optužile Trumpa i za opstrukciju Kongresa zato što je zabranio svedočenje svojih najbližih saradnika i prosljeđivanje dokumenata nakon pokretanja postupka opoziva. A skoro u isto vrijeme burno je bilo i kod tradicionalnog američkog saveznika u Europi, Velikoj Britaniji. Iako nije izgledalo da će Brexit drama dobiti epilog ove godine, ubedljiva pobjeda Borisa Johnsona na izborima donela je rasplet.
Ovim mandatom i uz pomoć ove većine bit ćemo u stanju da uradimo šta? Bili ste pažljivi? Ovi izbori su pokazali da je Brexit sada neupitan i izvestan. To je odluka Britanaca. Ovim izborima stavili smo tačku na mizerne pretnje drugim referendumom o Brexitu.
Poslednji dan januara doneće verovatno i najveću promenu za Evropu u ovoj deceniji. Velika Britanija, nakon što je parlament konačno prihvatio predlog zakona o Brexitu, napustit će Evropsku uniju 31. januara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bio je ovo pregled najznačajnijih događanja u svetu u prethodnoj godini. Neki istorijski momenti su već zabeleženi, a neki će svoj epilog dobiti u godini koja je pred nama. Još jednom, sreću novu godinu iz studije Radija Slobodna Evropa u Pragu vam žele Svjetlana Petrović i Filip Lukić.